Hipokratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ti.
Ja. Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Jutro, dragi slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčilo Bođorđević i sa vama sam svaku četvrtka u 9 sati. Tema današnje Hipokratije je duboka stimulacija mozga i da će ta tehnika i ta procedura naći svoje mesto i u Srbiji, pre svega u Beogradu, a kasnije u Novom Sadu i onda širom naše zemlje, nadajmo se. Gosti današnje emisije su profesorka dr. Danica Grujičić, koja je direktor Centra za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro, profesora, poštovanje.
Dobro nam došli.
Hvala.
I docent dr. Vladimir Papić, koji je također specijalista neurohirurg i direktor neurohirurške klinike Kliničkog centra u Novom Sadu. Dobro jutro, dr. Papić.
Dobro jutro, poštovanje.
Kako je bilo na putu od Beograda do Novog Sada?
Neočekivano dobro, znači krenuo sam na vreme, magle nije bilo. Osvanuo je sunčani dan, kakav i pamtim, kad god dođem u Beograd.
E pa dobro, onda ćemo, svi smo sretni i zadovoljni što smo tako na okupu. Pripremajući se za ovu emisiju i znajući naravno ko će biti gosti, morao sam da preorem literaturu koja se bavi ovom temom i mogu da vam kažem da od te fascinacije koje sam imao u tim trenucima, imao sam problem da zaspim ove noći, jer to mene, ta duboka stimulacija mozga, neko ko ima elektrode u mozgu, a vi pored njega ste mu ugradili neki emiter nekih signala i sada on te elektrohemijske signale koje je imao od kad se rodio sada doživlja u nekoj drugoj formi i njegovo telo drugačije reaguje nego pre, recimo, 10 minuta pre te procedure koje ste vi započeli. E sada, između ostalog, sam video da je to jedna strašno komplikovana procedura koja je negde napravljena prvi put pre 20-ak i nešto godine, da su bila strašno velika istraživanja, ogromni timovi, i onda odjedanput se sve to našlo u našoj zemlji. I onda sam video, gledajući tu literaturu i našu literaturu i našu trenutnu situaciju u Kliničkom centru kod vas u Novom Sadu i ovdje, ja sam video da je put svemu o tome otvorila ta procedura koju je započela profesorka Grujičić sa gama nožom, da u stvari to jedna ista metodologija, vi u stvari tražite određene centre u mozgu, to je jedna trodimenzionalna hirurgija i sa greškom koja je manje od jednog milimetra vi pogađate taj centar ili elektrodu ili tim zrakom koji doktorka Grujičić naziva taj gama nož. Sada, pitanje za doktorku Grujičić, vi će se složiti, ako ste vi gost u Beogradu, ja dami, itekako i dami dajemo ovoj situaciji prednost, doktorka Grujičić, da nam kažete kakva je vaša bila vizija zbog koje ste vi bili dugo godina u ratu sa medicinskim establishmentom i kod nas i u okolini, Kako je vaša bila vizija kad ste se borili da dobijete taj gama nož? Šta ste vi imali u vidu da će se sve dogoditi u narednom nekom periodu?
Ja prvo moram da odam dužno priznanje našim profesorima i profesorki, pre svega profesoru Nagoliću i profesorki Nagolić, jer kao što dobro znamo, ništa ne počinje sa nama i ništa se ne završava sa nama. Znači, prva stereotaksična intervencija kod nas u Srbiji je urađena 1964. godine sa jednim dosta za današnje pojmove primitivnim sistemom koji je doneo profesor Nagolić koji je bio u inostranstvu, a moje veliko zadovoljstvo je bilo što sam kao mlad specijalizant 80 i neke godine asistirala profesorki Nagolić nekoliko od njenih operacija. Ona je naime 87. godine odbranila doktorsku disertaciju lečenja stereotaksičnom metodom parkinsoničara. I imala je dosta dobre rezultate, mislim da je bilo tu nekdo oko 40 pacijenata. I iz nekog razloga, ja zaista ne mogu sada da znam koji je to bio, očito ne objektivan, potpuno je zanemarena jedna čitava oblast neurohirurgije koja se zove funkcionalna neurohirurgija kod nas u Beogradu. Na svu sreću, naše kolege su pre nekoliko godina tu metodu obnovili u Novom Sadu i mi zaista iz Beograda smo često slali pacijente, to će vlada posebno reći. Naravno, gama nož je stereotaksična radiohirurgija i uglavnom se koristi kod tumora, mada profesor Regis u Marseju već ima svoju poprilično veliku seriju pacijenata sa nevoljnim pokretima. Možda je to budućnost, mi se za sada na neurohirurgiji od funkcionalnih stanja na gama nožu radimo samo neuralgiju trigeminosa i sa dosta dobrim rezultatima. Šta je vizija bila? Ja sam skoro došla do nekih podataka da je recimo 2008. godine za nevladine organizacije u Srbiji izdvojeno iz budžeta 76 miliona evra. Samo za jednu godinu. A mi smo gama nož koji košta 4 miliona čekali 30 godina. Znači, to su stvari jednostavno koje nisu dopustive. Svi moraju da znaju šta je prioritet. Prioritet u našoj zemlji mora biti zdravlje stanovništva i kako fizičko, tako i naravno mentalno. Kad smo dobili gama nož, mi smo zaista dobili mnogu kvalitetu rada, ne samo sa malignim tumorima, nego i sa benignim tumorima, zato što više ne morate da budete preterano radikalni i po svaku cenu svaki delić tumora odstranjivati, nego možete slobodno ostaviti taj deo koji je najdelikatniji, gde postoji opasnost da napravi to oštećenje pacijentu. E sad, kada je u pitanju gama nož, on može da zameni klasičnu stereotaksiju, znači stereotaksiju kojom vi nanosite oštećenje na jednom mestu i nakon tog oštećenja dolazi do oporavka tih nevoljnih pokreta. Međutim, kad jednom napravite oštećenje, onda je to definitivno. Duboka moždana stimulacija je upravo nešto potpuno suprotno. Znači, vi ugrađujete elektrodu koja je povezana sa emiterom koji se nalazi u potkožnom tkivu i vi možete da podešavate broj električnih impulsa koji dobija određeno jedro u dubini mozga, možete njegovu snagu da podešavate i da gledate pacijenta i u zavisnosti od njegovih tegoba i njegovih nemovnih pokreta da korigujete ono što treba da se koriguje. Znači, to je daleko, da tako kažem, u kvalitetu daleko bolja metoda nego da samo odjednom napravite oštećenje i onda je gotovo. Ovako, vi menjajući te parametre, u stvari mnogo duže možete pacijenta da držite u jednom zaista pravom kvalitetu života. Ono što je dobro, to je da je konačno usvojen pravilnik u fondu koji omogućava da se preko fonda nabavljaju ti stimulatori. Mi imamo sjajnu saradnju sa našim kolegama sa klinike za neurologiju, posebno sa profesorkom Marinom Svetel, koja mislim da je žena, neka mi oprosti, ona jeste moja školska drugarica, mi smo zajedno studirali, to je, mislim, neurolog broj jedan za nevoljne pokrete u ovom delu sveta. To slobodno mogu da kažem. I tu je jako važna upravo ta saradnja neurologa i neurohirurga. Jer bez neurologa vi ne možete znati kom pacijentu treba ugraditi elektrode, kome ne. Za početka će se raditi distonijama, a po pravilniku moći će i pacijentima koji boluju od Parkinsonove bolesti. Danas se radi jedna manja intervencija zamene baterija na jednom aparatu koji je ugrađen u inostranstvu i došao je iz Zagreba naš kolega Darko Hudi, profesor na Dubravama, profesor neurohirurgije, koji će obučiti naše ljude i naš jedan ovako mladi tim koji će preuzeti to. Znači, mora postojati odlična saradnja neurologa, anestezijologa, neurohirurga, radiologa. Tehnički uslovi u klinici za neurohirurgiju postoje, pogotovo ako sad krene rekonstrukcija koja je najavljena i ako dobijemo 6 sala, ja mislim da će jedna sala biti samo za funkcionalnu neurohirurgiju.
To je bilo sjajno. Ja moram da kažem da je na mestu na kome vi sada sedite, pre 2-3 nedelje sedela profesorka Marina Svetel, i koja je našim slušalcima rekla da mnoštvo njenih pacijenata koji su dobili stimulator i koji imaju elektrode u svom mozgu, čiji su vrhovi u tim centrima koji su nepravilno emitovali elektrohemijske signale, danas slobodno šetaju po Beogradu, i da jedna od tih pacijentkinja se udala i dobila prinovu. E sada,
ja bi... Zaista fascinantno.
Pa to je, kažem, to je neverovatno, to je naučna fantastika, a ono što je fantastično, to je da se to događa baš u našoj zemlji, i to sve nas ispunjava nekom vrstom sreće.
Naravno.
Sada kad smo kod sreće, doktor Papić, mi smo u Beogradu svi, ja pratim medicinu, naravno, iz ove situacije nekako iz jednog drugog ugla nego doktori koji su u praksi. Ali ja znam da u Beogradu, u beogradskoj medicini postoji i gaji se jedno veliko poštovanje prema medicini u Novom Sadu, a to, ali naročito prema novosadskoj neurohirurgiji. I ono što je za meni, ovako prijatno iznenadilo sve neurohirurg iz Beograda, a ja sam slučajno bio na tom sastanku pre 3 nedelje koji ste vi organizovali i koji je imao u okviru Srpskog lekarskog društva i neurohirurške sekcije temu duboka stimulacija mozga, mi smo svi videli da ste vi u stereotaksičnoj, toj trodimenzionalnoj, prostornoj, to skoro sajber hirurgiji, već godinama pravite dobre korake, i hteo bih nam vi ukratko date ove rezime šta se to događalo u posljednjih nekoliko godina da ste vi tako isplivali od jedan put, i da neću sad da kažem, ne možete vi da sad Grujičić, ne smijem da kažem slučajno da ste pristigli Beograd ili ga pre to ne, ali ste već tu, da je to apsolutno fascinantno.
Pa, sigurno da to nije bilo tako odjednom, kao što to možda izgleda povremenim našim skupovima, kako se prikazuje na pojedinim našim skupovima. Malo bi se vratio to dužno poštovanje koje vi gradite prema novosadskoj neurohirurgiji, je da kažemo naša dužnost, jer neurohirurgija je osnovana te davne u Novom Sadu, je li tako, davne 62. kada je docent Perišić, koji je završio specijalizaciju u Beogradu, rešio da i shvatio da bi neurohiruška grana, odnosno disciplina, trebala da se razvije i drugim centrima, došao u Novi Sad i osnovao neurohiruško odeljenje hiruške bolnice. Potom je sledilo progresivno uvećavanje broja neurohirurga koji su bili ambiciozni da prihvataju sve savremene metode hiruškog lečenja. Naravno da je sam početak se odnosio na najteža stanja, traume bolesnika, tumorsku patologiju, degenerativne kičmene bolesti, ali naravno da osavremenjavanjem i uvođenjem novih tehnika i razvojem uopšte neurohiruške grane u celom svetu, neminovno je bilo da i neurohirurgija u Novom Sadu prati tu granu. Stereotaksične procedure su na klinici za neurohirurgiju u Novom Sadu krenule početkom 90-ih godina, kada smo zbog na osnovu ličnog poznanstva našeg profesora Jajića i profesora Lerha zaslužili da nam profesor Lerh pokloni jedan stereotaksični, mislim da je bio u Drezdenu. Tako da, znači, na osnovu ličnog poznanstva i posete neurohiruškoj klinici, poklonio je jedan stereotaksični ram. U to vreme je urađeno više stereotaksičnih biopsija tumora, odnosno promjena unutar mozga. Međutim, sama tehnologija je bila malo kompleksnija, sama navigacija se obavljala u jednoj zgradi, prevoz bolesnika sa stereotaksičnom ramom do operacione sale je predstavljao tehnički problem, zatim razvoj patologije je bio na nešto nižem stepenu, tako da uzorkovani materijal nije uvijek bio dovoljno reprezentativan i to je polagano zamiralo, ali isto tako razvojem i neinvazivne stereotaksije, odnosno neuronavigacije, gde ova malo invazivnija metoda delovala malo anakrono. Međutim, tu se nije završila stereotaksija, nego naprotiv, posetama u velikim evropskim centrima uverili smo se da stereotaksija i dalje ima svoje mesto, ne da ima svoje mesto, nego se razvija upravo u pravcu funkcionalne neurohirurgije. Znači, precizna lokalizacija određenih moždanih struktura koje ne pokazuju pravilan rad i samim tim potreba da se na neki način njihova funkcija osposobi, odnosno revitalizuje.
Izvinite da vas pitam, koliko je dozvoljeno kad vi radite, na primjer, ja znam da vi radite te stereotaktične biopsije, kolika je greška koja se toleriše u desetinama, u desetim delovima milimetra ili kako?
Jeste, upravo savremeni ramovi za stereotaksiju imaju mikrometar, znači to su čak i stoti delovi milimetra, naročito kod funkcionalne neurohirurgije, odnosno stereotaksije, kada je potrebno pogoditi ciljeve koji anatomske strukture koje zaista nisu veće od 4 ili 5 mm subtalamično jedro i tako dalje. Znači, velika preciznost koja ne samo, koju ne postižemo samo mehanički, kako bi rekli, navigacijom samim ramom, nego simultanim praćenjem elektrofizioloških funkcija u toku operacije, a u izvesnim slučajevima se operacije izvode i u budnom stanju, znači pacijent je potpuno budan i kontrolu njegovih funkcija je moguće obaviti u toku operacije.
Da niste slučajno možda nabavili nešto drugo, jel da?
Upravo tako, znači jedno je ono što bi nam pokazao elektrofiziološki monitoring, odnosno određene krivulje na snimanju funkcija određenih jedara koje se prikupljaju sa vrha te igle koje se implantira, a u skladu sa tim mora biti odgovarajući neurološki nalaz, odnosno funkcija pacijenta kojem se radi stimulacijom.
Dobro, to je stvarno neverovatno. Prosto čovjek ne može da veruje da se to događa kod nas. Ja bar tako to doživljam. Da li se vi slažete, dr. Papić, kao naš gost u Beogradu, mi smo odabrali jednu muzičku numeru, ja znam šta vi volite od muzike, sad ćete vi čuti, recite mi da li sam dobro odabrao.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City's the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. Said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
Dragi slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2. U studiju Ivo Misi Hipokratija su profesorka Danica Grujičić sa Neurohiruške klinike Kliničkog centra u Beogradu i docent dr. Vladimir Papić, direktor Neurohiruške klinike u Novom Sadu, koji nam govore o jednoj tehnici koja je na vratima i koja će početi biti primenjivana za nekoliko meseci u Srbiji. Profesorka, ovo je nešto što ja nisam siguran da slušalci mogu, eto, na mah da shvate koliko je to važno i koliko je to korisno i koliko je to skupo, komplikovano, koliko to borbi zahteva da se realizuje. I teo, ako bi vi mogli u kratkim crtama da nam kažete gde su tu problemi da mi tako nešto što nije gabaritno, ta ceo sistem za tu stimulaciju, koliko sam ja vidio iz literature, to je nešto što nema gabarite ni ovog pisaćeg stola. Gde su problemi koji nas koče, ne samo u tome, nego u mnogo čemu drugom, i gde bi naša medicina mogla da bude više puta efikasna i neko što jeste sada, kada bi se rešila?
Kao što sam napomenula, kad je stereotaksična neurohirurgija i posebno funkcionalna neurohirurgija u pitanju, delimično tu su i greške naše klinike. Ja to ne mogu da prećutim. Mi smo imali profesora Ribarića koji je imao jednu od najvećih serija operisanih epilepsija. Da bi posle njegovog odlaska u penziju nastupio jedna pauza i hvala Bogu pre nekoliko godina organizovali su se kolege sa neurologije i naš docent Vlada Baščarević i zaista su sad već imaju jako ovako jednu lepu seriju sa, moram kucamo drvo da ih ne ureknem, sa jednim lepim rezultatima, tako da mislim da je zadatak svakog profesora, posebno profesora fakulteta, da kada, ne samo kada se primiče penzije, nego da od starta razmišlja o podmlatku i da priprema ljude koji će biti u potpunosti u stanju da ga zamene onog trenutka kada ode na zasluženi odmor u penziju i da sad uživa i bavi se nekim drugim stvarima. Znači, jedan deo problema je bio u samoj našoj klinici. Zašto se ugasila stereotaksa? Zašto se ugasila ta jedna ogromna oblast neurohirurgije? To sad možemo da polemišemo. S druge strane, svi ovi aparati koji se ugrađuju nisu ni malo jeftini. Znači, indikacije za njihovo ugrađivanje moraju da zaista postave neurolozi i oni moraju da budu egzaktni, jer ne možete potrošiti 18 do 22.000 evra koliko košta taj jedan aparat da ugradite nekome kome to neće pomoći. Ali je fascinantan rezultat koji vi vidite na pacijentu praktično odmah posle operacije, gde ljudi koji zauzimaju najneverovatniji mogući položaj u krevetu, koji nisu u stanju da sede, nisu u stanju da jedu, nisu u stanju da obavljaju bilo kakve fiziološke potrebe, odjednom imate ljude koji žive potpuno normalno.
To su nevoljni pokreti.
Distonije, znači pokreti uvrtanja, trešenje ruke i noge kao što je kod Parkinsona i slično. E sad, naravno, ljudi koji se bave tom patologijom na neurologiji će postaviti indikacije. Znači, aparati su skupi i naravno da i naši ljudi u fondu nisu pokazali interes za nabavku takvih aparata. E, u čemu se sad postoji u poslednje vreme interes? Postoji internet, koji je s jedne strane malo, ne malo, nego mnogo pozitivan, s druge strane negativan. Zato što na internetu možete da pročitate gomilu gluposti, ali možete da pročitate i vrlo pametne stvari. I naravno, ljudi jako puno koriste, imate 3,5 miliona ljudi koji imaju Facebook u Srbiji i roditelji takve dece, porodica i tako dalje, pročitaju na internetu da negde tamo u Americi ili u Engleskoj ili u Nemačkoj ili u Italiji se radi ta procedura i da je efekat te procedure odličan.
I onda pitaju onda šta?
Naravno. I onda su oni počeli da pritiskaju i naravno u fondu ih odmah odbiju, jer to nije na indikacionoj listi, kao što vi jako dobro znate jer ste u komisiji fonda. Pravilnik je takav i kakav, tu nema diskusije, i onda oni počnu da pritiskaju neurologe. Odlična stvar se desila kada je formiran ovaj fond za upućivanje u inostranstvo pri Ministarstvu zdravlja. I tada su ljudi počeli da odlaze i u Češku, mislim, uglavnom da su išli, i zaista su rezultati bili fascinantni. E sad, operacija u Češkoj košta naravno jedno 2,5 puta više nego što bi koštala da se ugradi ovde. I onda je naravno ljudi koji rade u ministarstvu su pritisli fond i rekli zašto bismo mi plaćali toliki novac ako to možemo da uradimo ovde, bilo da dođe neko za početak iz inostranstva kao što će verovatno biti profesor Darko Hudi, ili da naši ljudi jednostavno se posle određenog vremena obuče i da se to radi bez ikakvih problema. Onda je naša klinika napravila zahtev Ministarstvu zdravlja, Komisiji za nove tehnologije, jer svaka bolnica u Srbiji po sadašnjem zakonu mora neku novu tehnologiju koju uvodi, novu vrstu intervencija, da prijavi Ministarstvu zdravlja. Ministarstvo zdravlja ima Komisiju za nove tehnologije, to je prošlo Komisiju za nove tehnologije, i onda su došli do fonda. I onda je tu bilo malo zatezanje oko fonda, te ne znam ovako, te ne znam onako, međutim, evo, u poslednjih par dana se sve to iskristalisalo, tako da, evo, moje veliko zadovoljstvo da je u pravilnik za ugradnju različitih materijala u ljudsko telo, kada je neurohirurgija u pitanju, ušao ne samo aparat za duboku moždanu stimulaciju, nego i aparat, odnosno pumpa za bol, koja se ugrađuje u kičmu, i pumpa za smanjenje spazma, odnosno povišenog tonusa mišića kod pacijenata sa cerebralnom paralizom, sa različitim povredama kičmene moždine i slično. I ono što isto moram da najavim, znači, to je sve funkcionalna neurohirurgija. Nemate tu nikakav tumor, to nisu, da tako kažem, destruktivne vrste hirurgije, kao što su recimo epilepsija, gde vi deo mozga morate da uklonite koji nije dobar i koji ima tu povišenu električnu aktivnost. Počet ćemo, naša ekipa, napravila se jedna dobra ekipa kolega iz Sokobanjske, fizijatara i naših neurohirurga koji se bave dečijom neurohirurgijom, i mi ćemo početi da radimo ove godine i ove rizotomije zbog kojih deca odlaze u Tursku. Jedna operacija, mislim, da košta nekakvih 17.000 evra. Naravno, ovde će to biti mnogo jednostavnije. Nama treba samo taj aparat.
Vi imate doktorku, ste poslali tamo jednu.
Doktorka, i tu je vratio se doktor Raka Mijalčić, Radovan Mijalčić. Njih dvoje će to početi raditi. To tehnički nije nešto komplikovano, ali mora da se radi monitoring i moramo da imamo intraoperativnu elektromioneurografiju.
E, pa to je savršeno.
Koju će pratiti fizijatri, znači opet tim. Znači, funkcionalna neurohirurgija, kao uopšte medicina danas, je timski rad. I vi kada primate mlade ljude, recimo na zapadu, oni ne samo da prolaze psihološko testiranje, nego uvek se gleda da to budu timski igrači. Nema više ja sam čuven, ja sam najpametniji, ja mogu da uradim sve. Ne, to vreme je prošlo. Vi morate biti timski igrač i samo timovi dobijaju bitku protiv svih bolesti.
Danas je vreme kolektivnog genija. Tako nema je. Više individualnog. Doktor Papić, vi ste, evo, čuli smo i to je bilo jako ovako prijatno da čovjek čuje i od profesorke kakvi se veliki koraci prave danas u našoj medicini, a vi ste, to je potpuno fantastično, koliko sam ja čuo, ja možda sam, možda se varam, vi ste nekoliko stotina stereotaksičnih biopsija tumora uradili u Novom Sadu. Kako to vi radite i koje su prednosti kad vi to radite na taj način i ono što su radili pre, recimo, 7-8 godina do 10 godina, doktori u Beogradu i kod vas?
Pa, jeste, metodu stereotaksične biopsije revitalizovali smo 2008. godine, negde na proleće, odnosno u martu mesecu, kada se više jednostavno nije moglo, kako da kažem, izbeći i pobeći od te metode, odnosno duboko položeni moždani tumori nejasne prirode i zaista neizvesnog hiruškog lečenja su morali da dobiju jasnu dijagnozu, a ta dijagnoza je samo mogla da uputi i da nas malo približi prognozi koja te bolesti, ali tako koja na u stvari daje svrhu te dijagnoze. Tako da smo revitalizovali RAM, negde iz ćoška izvadili sve njegove delove, proverili njegovu preciznost i bioptirali prvog pacijenta. Bilo je to, da kažemo, zanimljivost za ceo neurohiruški kolektiv tada, ali već te godine smo uradili 5 stereotaksičnih biopsija. Progresivno usledili su naravno naši prikazivanje naših rezultata na našim sekcijama koje su imale temu i minimalno invazivnih procedura i opšte procedura u lečenju neuroonkoloških bolesnika. Sećam se te neurohiruške sekcije u Novom Sadu, gde smo prezentovali teh nekoliko naših pacijenata koje smo... To je bilo onda početku 2008. ili 2009. godine, krajem 2008. godine, kad smo imali tada 3 bolesnika. Naravno, pravilnim odabirom pacijenata za sada imamo jako nizak mortalitet, znači smrtnost bolesnika i dodatno oštećenje moždanih lezija, a progresivnim rastom i uključivanjem sve većeg broja neurohirurga koji izvode ovu proceduru, kao što je profesorka napomenula, to ne može da bude šov za jednog čoveka, nego ceo tim koji mora da proprati. Uključivanjem skoro svih neurohirurga u Novom Sadu došli smo do brojke od 200 ove godine. Do kraja ili možda do sredine iduće godine će biti završena i doktorska disertacija mlađeg kolege o komparativnoj studiji patohistoloških rezultata dobijenih stereotaksičnom biopsijom i naravno preoperativnih neinvazivnih neuroimaging metoda, tako da ćemo imati jasno pokazatelje, što bi rekli, na papiru kakvi su naši rezultati. Za sad stvarno ne možemo da se budemo lažno skromni od 200 pacijenata. Pacijenti su naravno iz cele Srbije i po tome dodatno neurohiruška klinika, eto da kažemo, opravdala poverenje svog postojanja pored drugih naravno metoda. I opet ne mogu da zaobiđem i moram se malo ponoviti profesor, zaista timski rad. Stereotaksična biopsija, odnosno funkcionalna neurohirurgija, je zaista timski rad, sastavljen iz nekoliko različitih procedura koje se na kraju, da kažemo, integrišu od neurološke evaluacije samoga bolesnika, zatim ovladavanje neurofiziološkim monitoringom u toku operacije, zatim ovladavanje sigurne anestezije, vođenje anestezije takvih bolesnika i naravno operativne tehnike od strane neurohirurga. Sva 4 segmenta ne možemo zaobići i pre i post operativnu negu takvih bolesnika od strane naših medicinskih sestara. Prema tome, zaista jedan veliki tim i nikako mesto za samo jednog čoveka.
Što bi rekli Svrljiženi, keywords je tim. Hoćete jednu dobru muzičku numeru?
Naravno.
Odlično.
Radio Beograd 2.
I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be. I gotta get, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road.
Ovo je Beograd 2 i Hipokratija u kojoj po dubokoj stimulaciji mozga govori profesorka doktorka Danica Grujičić iz kliničkog centra u Beogradu i docent doktor Vladimir Papić, direktor neurohiruške klinike u Novom Sadu. Docent Papić, Ja sam malo pre kada ste to govorili, imam utisak da nisam siguran, ali mislim da bi trebalo da nam kažete šta je to taj famozni, stalno govorite o nekom ramu. Šta je to? Da li je to neka naprava koja nam pomaže da se orijentišemo u nekoliko dimenzija, ili je to šta je to sa taj ram koji vi stavljate na glavu i onda počnete da radite?
Upravo tako. Stereotaksični ram je, slikovito rečeno, koordinatni sistem u koji mi postavljamo glavu i sve strukture interkranijalno, znači unutar glave, u fiksan odnos sa elementima rama, znači sa markerima. U odnosu na te fiksne elemente rama određujemo koordinatu određenih anatomskih struktura.
Gledate to na nekom ekranu, znači, kako to?
Upravo to, znači posle postavljanja glave u taj ram, znači u fiksnom odnosu, pravimo imaging, odnosno snimanje glave, ali tako skenerom, i prikazujemo, znači, sve intrakranijalne strukture, patološki proces od interesa ili anatomsku strukturu od interesa i koordinate, znači tačnu poziciju tih struktura u odnosu na elemente rama. Znači, to su markeri koji se nalaze sa strane na samom ramu. Kada odredimo koordinate, sami ti markeri se uklanjaju jer dalje više nisu potrebni, a na ram koji ostaje na glavi postavljamo druge elemente stereotaksičnog rama, delove na kojima nanosimo te koordinate, znači podešavamo te elemente tako da iglu koju uvodimo do tih struktura pogađa tačno na koordinatu koju smo izabrali tim snimkom.
Ali čekajte, ste napravili neku rupicu na lobanju?
Naravno. Invazivno se ogleda u toj jednoj perforaciji od oko 8 mm, od 5 do 8 mm. Tako da...
To se ne vidi poslije.
Naravno, najčešće se to nalazi u kosmatom delu glave, ne najčešće, nego gotovo uvek u kosmatom delu glave, tako da je brijanje minimalno i vrlo često bolesnici, ako im prilazimo sa jedne od strane, odnosno suprotne strane, ne znamo ni da je bila ni bilo kakva intervencija. Posle intervencije se oni odmah bude. Ova intervencija inače može da se radi u budnom stanju, znači pod lokalnom anestezijom, zbog trajanja procedure i svih ovih delova procedure za sada je obavljamo u opštoj anesteziji, znači neposredno posle procedure pacijenta budimo i proveravamo kakvog je on funkcionalnog statusa. Dodatnu proveru imamo novim snimkom mozga gde proveravamo imali kakvih komplikacija ovakve procedure i naravno da li je željeni cilj koji smo odabrali pre operacije i postignut. Znači...
A dobro, kada govorite o ramu, da li je to nešto što morate da kupujete svakih nekoliko meseci ili je to nešto što traje godinama?
Pa evo, kao što sam i napomenuo, samo ovaj naš ram traje 20, taj koji skoro 3, tako iz koji smo ukli iz Ćoška, traje skoro 3. Naravno, ovaj ram je zadovoljavao sve do sada zahteve stereotaksične biopsije, evakuacije tumorskih cista ili gnojnih procesa, međutim za funkcionalnu neurohirurgiju neophodan je dodatni ram, znači s ovim ramom nećemo biti u mogućnosti da radimo, znači potrebna je nabavka rama, ali naravno to nije potrošni materijal i on će služiti, nadam se, narednih 25-30 godina, tako da gotovo osim ugradnog materijala, znači implantata u slučaju funkcionalne neurohirurgije, nema nekog dodatnog velikog potrošnog materijala. Znači ram traje, njega naravno mora da prati adekvatan softver, znači kompjuterski program koji nam pomaže u navigaciji, odnosno izboru preciznosti, odnosno da bi postigli tu veliku preciznost u pojedinim strukturama moždanog stabla, znači gde su strukture od recimo 8 puta 3 mm,
moramo 3
mm,
to
znači,
nije pretrano velika struktura.
Da, zaista ta struktura i naravno u delovima mozga ili moždanog stabla gde greške ne sme da bude, ne u slučaju promašaja cilja, nego u slučaju povrede drugih struktura, jer bi samim tim naštetili pacijentu, a ne bi mu pomogli. Znači, tu zaista ne sme da bude greške. Pored savremenog rama koji omogućava navigaciju, omogućava nam i adekvatan softver da tako nešto ostvarimo i naravno pravilno planiranje, odnosno izbor cilja u zavisnosti od patologije koju želimo da lečimo. Da li su to diskinezije, Parkinsonova bolest i slično.
Da zapitam, pošto je to savremena tehnologija i koja je, ona nije u povoju, ali kod nas se očekuje njen dalji razvoj, pošto su to, recimo, ajde, prvi koraci kao dete kad uči da hoda. Da li vi sad rukovodite tom kućom, kakva je vaša strategija? Da li ćete vi sada formirati grupu koja će se baviti funkcionalnom neurohirurgiji, da budu eksperti, što kažu da mogu ne gledajući povezanih oči da rade, ili će to biti deo opšte neurohirurgije? Kako će to sad izgledati? Mislim, to je neka subspecijalnost.
Upravo
tako. Ili nije?
Upravo tako, funkcionalna neurohirurgija je zaista jedna naprednija neurohirurgija i zahteva baš užu specijalizaciju, odnosno uže stručno bavljenje. Za sada naš broj neurohirurga verovatno neće moći da odvoji bolesni lekare, hirurge koji bi se bavili samo tim, jer imamo potrebu da oni rade i druge patološka stanja iz domena neurohirurgije, ali naravno da će to jednog dana da se razvije, kao što očekujemo, i povećanje broja neurohirurga, medicinskih sestara, instrumentarki i uopšte sredstava za rad, pa će se tako sigurno odvojiti jedan tim, ali da radi funkcionalnu neurohirurgiju. Naravno, domen opšte neurohirurgije će morati da im bude dostupan, znači bez poznavanja
principa,
ne samo da radi, nego principi opšte neurohirurgije ne mogu biti zapostavljeni, znači i pristup, način razmišljanja i sveobuhvatan način razmišljanja mora da ostane kod svakog ko se bavi funkcionalnom neurohirurgijom, ali naravno da će određen tip morati da se malo specijalizuje, kao što i sad polako imamo timove za pristup kroz bazu lobanje, znači tumorima baze lobanje, cerebrovaskularne hirurgije, spinalna hirurgija i tako dalje. Znači, svi se bavimo opštom neurohirurgijom, ali ipak neko radi određenu patologiju nešto češće. I time se naravno povećava stručnost i sigurnost u lečenju naših bolesnika.
Odlično. Profesorka, ovo je očigledno da ne mogu svi raditi funkcionalnu neurohirurgiju.
Naravno.
To je kao što verovatno kao i u muzici, kao i ne morate da se specijalizujete nešto da bi bili na vrhu i da budete takmičarski sposobni da se poredite sa drugima koji su oko vas u regionu i na kontinentu. E sada, doktorka, pošto ja znam kako vama tepaju kao Lady Bulldozer, da ja vas... Ovdje da se ljutite, tako se priča po Beogradu, što ja sam naročito u kliničkom centru.
Ja više nadimak.
Kaže, nemoj slučajno je da je staneš na put. Da spitam, kako vi sada gledate strateški? Beograd je, i Beogradska klinika je u stvari bila majka klinika za sve ostale, sve to proisteklo. Što ne znači da ona mora uvek biti najbolja, ali ja se nadam da će biti. Kako strateški gledano, recimo, gde stavljate vi poziciju Niša, Kragujevca, koji su takođe univerzitetski centri, i da li vi planirate, pošto vidim da vodite u stvari tu politiku stratešku i prilično dobro, da li će oni preuzeti nešto drugo što se neće raditi u Beogradu, pa da oni budu tu na vrhuncu, da oni budu takmičarski sposobni u odnosu na ostale u regionu i Evropi, ili ćemo nekako i dalje da se tu nešto otimamo oko kliničkog materijala ili ne?
Nažalost, materijala ima jako puno, tako da mislim da otimanja neće biti. Ja moram da pohvalim kliniku u Novom Sadu. Naše kolege su nam pokazale na par sastanaka da imaju vrlo lepe rezultate s stereotaksičnom biopsijom i ja moram da priznam da sam priličan broj pacijenata iz cele Srbije za koje smo smatrali da treba da se uradi stereotaksična biopsija, poslali u Novi Sad i to je sve odrađeno vrlo lepo. Pritom nije nikakav problem da napišete u mojoj kući se ne radi ta i ta metoda, pošaljite tu i tu, zato što se u Srbiji ipak to radi.
A to je fantastično, da, kolegijalnost.
Kako da ne? I zaista, kad god sam okrenula telefon, pitala kad može sutra. Znači, tu postoji jedna solidarnost među neurohirurzima koja je zaista sjajna. Ja moram da pohvalim novosadsku neurohirurgiju, zaista su bili uvek kolegijalni. Ono što Republička stručna komisija za neurohirurgiju sada razmatra jeste pre svega poseta svim neurohirurškim centrima, uključujući i manje centre kao što je Užice, kao što je Bor, kao što je Subotica, kao što je Ćuprija. Nažalost, u Kruševcu je bio jedan neurohirurg, koji je otišao u penziju i u Kruševcu više nemamo neurohirurga. Zašto je važno imati neurohirurga? Zato što su sva dosadašnja ispitivanja pokazala da ta neurotraumatologija, odnosno povrede glave i mozga, mnogo su uspešnije leče tamo gde postoji makar jedan neurohirurg. Znači, to je, pogotovo da ne govorim za Užice, Ibarsku magistralu, gde je on praktično sam, Miodrag Lukić je sam od Beograda do Prijepolja. I to zaista postoje
neki... To je van evropski standard, to ne bi smelo
tako da bude. E sad, šta je cilj? Cilj je prvenstveno zaštititi pacijenta. Šta to znači? Postoje neke operacije koje su jako retke. Imate recimo u Srbiji 5 do 10 slučajeva godišnje. Nije normalno da se takve operacije, pogotovo ako su tumori recimo ili nekakve vaskularne malformacije locirane u delikatnim delovima mozga, nije normalno da to radi se u 4 centra. To mora da se radi u jednom centru i to mora da radi tim najiskusnijeg hirurga sa mladim ljudima koje će osposobiti za to. I tu ne može biti sujete. Mi znamo tačno koji su to tumori, koje su to lokalizacije, gde zaista treba da radi jedan čovek. Ono što je sjajno, to je otvaranje ovog kliničkog centra u Nišu i evo ja obećavam, dolazim iza nove godine, 4. i 5. novembra, ministarstvo me šalje dole da vidimo šta treba još nabaviti od opreme, jer jedno su lepe sobe i sale, ali ako nemate čime da radite, kao što su ultrasonični aspiratori i ostalo, onda to postaje besmisleno. Tako da sve ono što je vlada rekao, što je opšta hirurgija, što su nekakve lokalizacije koje su normalne, koje su dostupne, to će se raditi svuda, a ono što je najdelikatnije, da li će to biti Niš, Beograd ili Novi Sad, to ćemo se mi dogovoriti.
Ja mislim da se, šta vi mislite, doktor Papić, oko ove strategije, da li je to, ja imam utisak da je to jedan normalan pristup?
Sasvim opravdana strategija, naravno razvoj manjih centara koje bi mogli biti osposobljene da urade opštu neurohirurgiju, a funkcionalno, odnosno pojedine patološke procese treba da leče veći univerzitetski centri.
Dragi moji gosti, hvala vam što ste došli u studiju. Ja bih hteo da kažem da ova emisija ne bi mogla biti realizirana bez gospođe Vesne Tošević, koja je ton majstor, bez muzičkog urednika gospodina Predraga Vasića i gospođe Verice Gajević, koja je organizator. Ja sam Momčilo Đorđević i sa vama sam svakog četvrtka u 9. Ono što mi preostaje da vam kažem jeste da je ovo najbolje mesto da slušate i ostanite na ovim talasima. Everything that a woman possibly can. Honey, no idea.